Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin hayatı. Muhammed İbni Abdullah 570. ildə Qureyşin rəhbəri Əbdülmuttəlibin oğlu Abdullahın ailəsində anadan olmuşdur. Abdullah bən Zöhrə tayfasının başçısı Vəhəbin qızı Aminə ilə ailə həyatı qurur. Ailə həyatı qurduqdan bir neçə ay sonra ticarət səfərlərindən birində vəfat etmişdir. Həzrət Peyğəmbər hələ körpə ikən Bəni Səd qəbiləsindən olan Həlimə adlı qadının yanında olan zaman anası dünyadan köçmüş. Babası Əbdülmuttəlib onun himayəsini öz üzərinə götürmüşdür. 8 yaşında ikən babası da vəfat edir və Muhammədi əmisi Əbu Talib himayəyə götürür. Həzrət Muhammed heç zaman bütə sitayiş etməmişdir. Hələ uşaq ikən bir dəfə onu bütlərə ant verdikdə belə demişdir. Məni Lat və Uzzaya ant verməyin, çünki dünyada ən xoşuma gəlməyən şey bu iki bütdür. 25 yaşında ikən Qureyşin varlı qadınlarından olan Xədicənin ticarət karvanına rəhbərlik etməyə başladı. Bir müddət sonra onunla evləndi. Peyğəmbərliyə yetişdiyi zaman 40 yaşındaydı. Həzrət Məhəmmədin peyğəmbərliyə yetişdiyi gün Beysət adlandırılmışdır. Alimlər arasında məşhur nəzəriyyə budur ki, o Həzrətin Beysəti Amulfilin 40-cı ili Rəcəb ayının 27-sinə təsadüf etmişdir. Ona iman gətirən ilk şəxs əmisi oğlu Əli oldu. Qadınlar arasında isə həyat yoldaşı Xədicə ilk olaraq İslamı qəbul etdi. Peyğəmbərlik dövrünün 3 gizli ili başa çatdıqdan sonra yaxın adamlarını qorxut ayəsi nazil oldu və Peyğəmbər açıq dəvətə başladı. Açıq fəaliyyətə keçəndən sonra insanlar dəstə-dəstə onun dinini qəbul etməyə gəlirdilər. İslamın təlim etdiyi fikirlər dillərdə dolaşır. İlahi kəlamlar qəlbləri riqqətə gətirərək ağıllar valeh edirdi. Quran ayələrinin təsiri o qədər güclü idi ki, müşriklər onun bir cin tərəfindən Məhəmmədə təlim edilməsi fikrini yaymaqla cəmaatı ondan uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. Amma La ilahe illallah kəlməsinin yayılmasının qarşısını heç cür ala bilmirdilər. Bəşərin vicdanı sərin su görmüş bir susuz kimi ilahi kəlmələrə tərəfcan atırdı. Hər evdən Quran sədaları ucalırdı. Muhammədin dini insanları vahid Allaha ibadət etməyə, qardaşlığa, bir-birinə kömək etməyə, qadınlara hörmət etməyə, qullarla yaxşı davranmağa, valideynlərə ehtiram bəsləməyə, yetimlərə, kimsəsizlərə həyan durmağa, həqiqəti söyləməyə, batillə mübarizə aparmağa, ədaləti yaymağa, paçılığa və xeyir-bərəkətli həyata səsləyirdi. Həzrətin səsinə səs verənlər ilk əvvəl zülm altında əzilən cahilliyyət dövrünün əzab-əziyyətli günlərini yaşayan insanlar idi. İbni İshaqın sirəsində qeyd olunduğu kimi və İbni Hişamın söylədiyinə görə onlar əsasən 19-28 yaşları arasında olan kişi və qadınlardan ibarət idilər. İctimai nöqtəyi nəzərdən onlar bu qruplara mənsub idilər. 1. Qəbilə quruluşu silsiləsində 2-ci və 3-cü sırada duranlar, 2. Kiçik ticarətlə məşğul olanlar, 3. Fəhlələr, muzdurlar, qullar və məzlum xalq kütlələri. Sonralar isə varlı Qureyş əyanlarından bir qismi iman gətirənlərin sırasına qoşuldular. Qureyş müşrikləri yeni dinin yayılmasının qarşısını almaqda acizlik hiss edirdilər. Nə hədə qorxu, nə də var dövlətlə Muhammed salavatullahı öz dəvətindən əl çəkməyə vadar edə bilmirdilər. Bir dəfə Qureyşin əyanları Peyğəmbəri himayə edən əmisi Əbu Talibin yanına gələrək dedilər. Qardaşın oğluna istədiyi qədər var dövlət və qadın bağışlaya bilərik. təki öz dəvətindən əl çəksin. Əbu Talib onların bu sifarişini həzrətə çatdırdıqda belə cavab eşitdi. Əmi, ayı sol əlimə, günəşi isə sağ əlimə versələr belə öz dəvətimdən əl çəkən deyiləm. Yeni iman gətirənlərə olmazın zülmlərini edirdilər. Onların bədənlərini qızmar daşlarla dağlayıb, huşunu itirənə qədər döyür. Qızmar səhrada ac və susuz qoymaqla əqidələrindən döndərmək istəyirdilər. Amma müşriklərin bu qədər zülmlərinə rəğmən, yeni iman gətirənlərdən bir nəfəri belə öz əqidəsindən dönmədi. Əzab içində canını tapşırmaq bahasına başa gəlsə belə. Xədicə ilə Əbu Talibin vəfatı eyni ildə baş verdi. Bu il tarixdə hüzn ili kimi qeyd olunmuşdur. Əbu Talibin vəfatından sonra himayəsiz qalan Peyğəmbər, müşriklərin hədsiz təzyiqlərinə məruz qalırdı. Əgər kölgə kimi yanından ayrılmayan əmisi oğlu əlinin qılıncına tuş gəlməkdən ehtiyat etməsəydilər, bəlkə də Peyğəmbərə çoxdan sui-qəsd etmişdilər. Məkkədə yaşamağın həddən artıq dözülməz həddə çatdığını görən Peyğəmbər Mədinəyə köçmək qərarına gəldi. Son dövrün alimlərinin dəqiqləşdirmələrinə görə 622-ci ilin 4 sentyabrında Peyğəmbər Mədinəyə çatmışdır. Sonralar İmam Əlinin məsləhəti ilə məhz bu il müsəlman təqviminin ilk ili kimi təsbit olunmuşdur. İlin ilk ayı kimi isə Məhərrəm ayı qəbul olunmuşdur. Mədinə cəmaatı çox böyük əzəmət və sevgi ilə Peyğəmbəri qarşıladılar. Məhz burada Peyğəmbər İslam dövlətinin əsasını qoydu. Bu dövrdən başlayaraq İslam Peyğəmbərinin həyat dövrünün ikinci mərhələsi başlayır. Artıq bu mərhələdə Peyğəmbər böyük qüdrət sahibi idi. Məkkəli və Mədinəli müsəlmanlar Peyğəmbərin arxasında duraraq böyük bir qüvvəyə çevrilmişdilər. Böyük iqtisadi qüdrətə malik olan Mədinə, Məkkə əyanlarının nüfuz dairəsindən çıxaraq Peyğəmbərin idarəsi altında idi. Hicrətin 8-ci ilində Peyğəmbər 10 min nəfərlik nəhəng bir qoşunla Məkkə üzərinə yürüş etdi və Məkkə müharibəsiz təslim oldu. Peyğəmbər İslam bayrağını Məkkədə ucaldaraq Kəbəni bütlərdən təmizlədi. Hicrətin 10-cu ilində tarixdə mühüm bir hadisə baş verdi. Bütün Ərəbistan, Şam ətrafında bəzi qəbilələr istisna olmaqla vahid İslam bayrağı altında birləşərək Məhəmmədin hakimiyyətinə tabi oldular. Ərəb xalqı ilk dəfə olaraq vahid bir dövlətdə birləşdi. Məhz Peyğəmbərin vasitəsilə tarix boyu bir-biri ilə dava qırğında olan Ərəb qəbilələri qardaşlıq andını içərək bir-birinə möhkəm bağlandılar. Dövlətin əhatə etdiyi bütün ərazilərdə ədalətə əsaslanan qanun hökm sürür. Peyğəmbər cahiliyyət dövrünün insanlığa yad olan bütün adət və qanunlarını məhv edərək, İslamın ədalət və vicdan prinsiplərinə əsaslanan qanunlarını dövlət ərazisində təsbit etmişdir. Mənsub olduğu qəbilədən, ictimai mövqeyindən, sosial imkanlarından asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabər idilər. Problemi olan hər bir müsəlman maniyyəsiz olaraq dövlətin rəhbəri, yəni Peyğəmbərlə görüşüb, öz dərdini ona söyləyə bilir və ondan kömək alırdı. Xəzinənin bölünməsində keçmiş əyanlarla çöl ərəbi arasında heç bir fərq qoyulmurdu. Ölkə əhalisi içində ən kasıb və ehtiyaclı iki nəfər var idisə, bu da Peyğəmbər özü, bir də qardaşı və xələfi olaraq elan etdiyi Əli əleyhissalam idi. Onun təbliğ etdiyi ideologiyanın prinsiplərinə görə cəmiyyətə rəhbərlik edən şəxs o cəmiyyətdə yaşayan ən ehtiyaclı insanlar kimi yaşamalıdırlar ki, ilahi ədalət prinsipinə riayət olunsun. Hicrətin 10-cu ilinin Zilqədə ayında Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sonuncu həcc ziyarətini edir. Bu səfər zamanı Quranın son ayələri nazil olur və eləcə də Peyğəmbər ümmətinə son vəsiyyətini edərək, tarixdə vida xütbəsi adı ilə yadda qalmış məşhur xütbəsini oxuyur. Vida xütbəsində Allahın elçisi həmin səfərdə iştirak edən 100 minə yaxın zəvvara və ya müsəlmanlara deyil, bütün insanlığa xitab edir. Ey insanlar, bu günləriniz necə müqəddəs bir gün, bu aylarınız necə müqəddəs bir ay və bu şəhəriniz necə mübarək bir şəhərdirsə, canlarınız, mallarınız və namuslarınız da belə müqəddəsdir. Bunlara olan hər cür təcavüz haramdır. Vida xütbəsində Allahın elçisi insanlara son mesajını çatdırdı. Bu mesajda mənəvi, ictimai və hüquqa aid bir sıra bəndlər yer alırdı. Ey insanlar, qadınların haqlarına riayət edin, onlarla şəfqət və sevgi ilə rəftar edin. Onlar haqqında Allahdan qorxmağınızı tövsiyə edirəm. Siz qadınları Allahın əmanəti olaraq aldınız. Onların şərəf və namuslarını Allah adına söz verərək halallaşdırdınız. Sizin qadınlar üzərində haqqınız olduğu kimi, onların da sizin üzərinizdə haqqları vardır. Sizin qadınlar üzərindəki haqqınız, onların ailə şərəfini heç kimə çeynətməmələridir. Qadınların da sizin üzərindəki haqqları, qanuni bir şəkildə hər cür ehtiyaclarını ödəməyinizdir. Bir qadının ərinin icazəsi olmadan, onun malından heç bir şeyi başqasına verməsi halal olmaz. Ey insanlar, hər cani öz cinayətinə görə birbaşa özü məsuliyyət daşıyır. Heç bir kəsin işlədiyi cinayətin cəzasını övladı çəkməz. Heç bir övladın da günahına görə atası məsuliyyət daşımaz. Ey insanlar, Rəbbiniz birdir, atanız da birdir. Hamınız Adəmin övladlarısınız. Adəm isə torpaqdandır. Allah qatında ən qiymətli olanınız, ona qarşı ən çox təqva sahibi olanınızdır. Ərəbin ərəb olmayandan, təqvadan başqa bir üstünlüyü yoxdur. Allahın rəhmət peyğəmbəri vida həccindən 3 ay sonra 63 yaşında Mədinədə dünyadan köçdü. Onun vəfatından sonra da İslam sürətlə bütün dünyaya yayıldı. İslam dini Avropadan başlamış, uzaq şərqə qədər böyük bir coğrafiyanı əhatə etdi. Bugün dünyanın bütün ölkələrində 1,6 milyard müsəlman yaşayır. Ya Allah.